Ameriketako estatu batuek Venezuelan egindako operazioa aztertuko dugu gaur. Eskuartze militarra, Nicolás Maduro presidentea atxilotu eta Ameriketako estatu batuetara eroan dabe narkoterrorismoaz salatuta epaitzeko, Delcy Rodríguezen alde egindabe Venezuela zuzentzen jarraitu dagian, Venezuelako petrolioa ustiatzeko asmoak, badago egia san, seri heldu, eta geuaz daukagu, honetaz berba egiteko eta argibideak emoteko, Txente Rekondo nazioarteko aditua. Txente, egunon eta urte barri hon.
Bai, egunon eta gauza bera zuentzat.
Bueno, esan dugu ez da, guzti hori, egin daula Donald Trumpek eta Ameriketako estatu batuek alde bakarrez egin be, nazioarteko zuzenbidea eta araudiak urratuz. Gaiak ertz asko daukaz, eta beraz, zeurizkatuko dutzugu gako nagusiak edo argibide nagusiak emoteko hause kontua ulertzeko.
Bai, bueno, azkenetik azteko, zuk esan dezun, arauen arabeko mundu ordena argita garbi ideia bat dala, baina ideia hori krisi sakon batean sartuta dago, ez? Ikusten da, parada osea nagusi agerikoa da, nazioarteko zuzenbidearen defendatzaile gisa aurkezten direnak, kasu askotan urratzaile nagusiak izaten ari gara, eta estatu batuek kasuan, begi biztan dago, ez? Aukera eman diola besti estatu bati eraso militarra egitea, bere presidente baitzea eta aldi baterako administrazioa ezartzea. Berez, arau sistema hori kolokan jarriko nukenik. Gero aitzakiak, aipatu dituzu, narkotrafikoa, bueno, atzoia entzun genuen, salaketaren arira edo epailaren aurrean, narkotrafiko hitza apenas azaldu dala, nik usteet, bi kontu besterik ez direla egon. New York Timesen berak ere esan dula, omen zegoela hortik, kartel bat eta kartel horren burua Maduro izango zan, baino argi eta garbi badaudela txostenak, eta hola, esan du New York Timesek, kartel hori ez dala ja aspalditik existitzen, ez? Berez hori ere beste itzaki bat. Eta gero, asko aipatzen edo inork izendatu naiz duen faktore strukturala, ez? Egiturazkoa, eta da petrolioa. Petrolioarekin batera badaudela beste aberastasun naturalak Venezuelan, eta ahaztu gabekoa ere ikuspegi geostrategiko batetik, eta baita ere Venezuelako tamainaren arira, zenolako garrantzia geostrategikoa izango zitun. Ez berez, labur bilduz nik esango nuke hori izango zala bote pronton, gako nagusiak ulertzeko estatu batuak egindako operazioa eta movida honetaz.
Petrolioa eta bestelako aberastasunak aipatu dituzu, lur arraroak eta bestelakoak aberatsak da horretan Venezuela gainera. Bueno, berak egia esan, Donald Trumpek bere interes horrek ez ditu eskuta momentu baten be, argi eta garbi azaldu ditu hasieratik.
Bai, nik uste jundala berotzen pixkat, ez? Estenatokia, zeren bai nahastu ditu gauza asko, lehen aipatu duzun betzela narkotrafikoa behin eta berriro, baino begi biztan daudela hori aitzaki eta aitzaki mediatikoak besterik ez direla izan, ez? Eta argi dago, eta horrek erakusten digu, askotan txantxetan edo erdi brometan hartzen dugu Donald Trumpen politika eta Donald Trumpenen mugimendua, baino kontutan hartu behar dela estatu batuetako kanpo politikan agerian utzi digu, eta honek ere nik esango nuke ekarriko dula baita ere bere barne reakzioak, ez? Alde batetik Trumpek esan digula, hemisferioko kontrol doktrinaren iraunkortasuna mantentzen dela, Monroe doktrinatik etorritako urrats guztiak, horrek erabiltzen ditu faktore edo mugimendu kombinatuak, zigorrak, komunikabideen legitimazioa, nazioarteko presio juridikoa, zeharkako eragiketak, berez horrek ematen digu gero ja estenatoki berriaren pausua, ez? Eta honek bai, barne politikan estatu batetan izango ditu, nik esango nuke bumerang efektu batzuk. Alde batetik polarizazioa areagotzen ari dala, ikusten dala Trumpen atzetik dagoen mugimenduan batzuk dira sektore interbentzionistak, beste batzuk dira sektore isolazionistak deitzen direnak edo gerra luzek nekatuta daudenak, eta horrek ere esan dudan bezala polarizazioa. Egongo direla baita ere garaileak, ez? Komplexu militar finantzieroan kokatzen diren botere desberdinak ere indartsuagoak aterako direla, baino orokorrean nik esango nuke kontrasanak sortuko direla baita ere giza eskubidearen diskurtsoan eta benetazko praktikaren artean, eta horrek ekarriko ditu esandakoa, polarizazio gehiago eta estatu batetako estenatoki baita komplexua barne mailan ikusita.
Operazio guzti honetan, Nicolás Maduroren harrapaketa horretan dinot, Venezuelan bertan eukidau babesa eta laguntasuna Donald Trumpek, aipatzen da, ez da, Delcy Rodríguez eta BNB-ak be, zer ikusia izan ete da ben, da bezalakoak aipatzen dira bentzat.
Bueno, gauza bat da, nik esango nuke, frogatu gabeko teoriak eta frogatu gabeko berriak, argi dagola kolaborazio puntu bat, behintzat inteligentzia mailan egondala, erasoa oso ondo prestatuta egondala, egia da, ez dala izan hain garbia eta hain argia, baditula oraindik puntu ilunak eta segurazki egunetan jungo direla azaltzen, baino bai ematen dula ba kolaborazio puntu bat egondala. Nik esango nuke kolaborazio puntuala. Ez dut izango egiturazko kolaborazio bat izan dela, zer azken finean ezin dala egin hainbeste eta Delziren edo Rodriguezet inguruko irakurketak, ez gaude egoera pertsonalista baten aurrean, nik esango nuke interpretazio politikoagoa egin behar dela, eta hori ikusita eta poter ikuspegitik ez litzateke ondorengotza izango, baizik eta gobernu blokearen mutazio funtzionala, ez? Agian bai Delcy Rodríguezen malgutasun diplomatikoa handiago emakumea dela, badu ibilbidea eta formakuntza oso sakona, oso jaioa da esaten omen dutela negoziazioetan, horrek ere, nik esan nuke, ba, nazioarteko presio baretzeko saiakera etorriko saiola bertako gobernuari, eta interpretazio politiko nagusia, hola laburbilduz, nik esango nuke txabismoa momentu honetan ez dala erortzen, birkonfuguratzen ari dala, estatuak proiektuaren jarraitutasunaren lehenesten du liderago karismatikoa baino, eta helburua denbora irabastea izan godala, ez gatazka konpontzea edo behintzat batzuek hemendik bultzatzen duten medio hegemonikoetik erregimen aldaketa bat. Berez, momentu honetan agian defentsa edo defentsako egokitzapen baten aurrean kokatzen garela.
Eta Corina Machado eta oposizioa guzti honetan zelan gelatzen dira?
Bueno, begiristan dago, Trumpen hitzak intzuten badegu, ez? Eta nik uste eto oso importantea da, zeren ez dutela inolaz ere errepikatu Iraken eta beste tokietan, inkluso Afganistanen sortutako akatzau da. Kanpoan edo komatxo tartean, iesa dauden sektore edo lobien eskutan ustea etorkizunean erregimen aldaketa bat ematen bada Venezuelan, eta Iraken eman zan olako operazioa eta denok ikusi dugu zen olako fruituak. Azken finean, oposizioa ez da hain homogenioa. Askok eta askok aipatzen dute oposizioaren barnean, eta begibistan izan da, hauteskundetan batzuek parte hartu dutela. Begibistan da ere gaur egun kanpoan kokatzen ari direla zenolako sektorei ordezkatzen dute gehien bat, eta horri oso oso urrun dago gaur egungo errealitatetik, eta baita ere ezin da astu momentuz behintzat, bai ejertzito eta indar armatu guztiak bat egiten dutela proiektu bolivarianoarekin. Berez, zailtasun izugarriak izango dutela zuk aipatu dituzun agente hoiek etorkizunean pisu handiko errealitate bat izatea, eta hori aprobetzatzen nik esango duke berriro ere aukera oso polita galdu dula Europar Batasunean aktore importante edo garrantzi bat izateko eszenatoki honetan, eta ikusi izan dugun bezala haiek direla gaur egun bakarrak apostu hori bultzatzen dutenak. Berez, berriro ere esango nuke galtzailea Europar Batasuna izango dela etorkizunean eszenatoki berri sortzen bada.
Europar Batasunaneko epel agertu da gainera kontu honetan, ez da, azken batean nazio arteko arau batzuk eta apurtu izan dira, baina kritika zorrotzek egik ez da egin.
Hori da, eta ez hori bakarrik, baizik eta esan duan bezala, ez nolako oposizioaren aldeko apostua egin dute Machado eta bestearen aldekoa. Berez, haiek izan direla aktore bakarrak hori egin dutena. Eta gero oso bitxia da, Europar Batasunaren adirazpenak Groenlandiataz, ez? Eta Groenlandiataz esaten dute argi eta garbi, Groenlandia Europara da, Europa da, eta Europara Europa izango dala. Eta Dinamarkarena da, eta Dinamarkarena izango dala. Nungel ditzen da, Groenlandiarraren abotza, Groenlandiarraren naia. Groenlandiarrarek nabaritzen da aspalditik, haien nahi dutela estatus berezi bat, independentzia edo estatus berezia. Berez, non daude hauen etorkizuna? Noren esku, berez, berriro ere diot, Europar Batasunak baita ere jokatzen du rasero bikoitzarekin interesatzen zaionean.
Eta Groenlandian esku hartuko balio Donald Trumpek, hori marra gorria izango izateke?
Bueno, marra gorria ez dakit zein entzat, nik bai izango nuke bertan bera geldituko dala NATO bezalako proiektu, gaur egun ezagutzen dugun proiektua. Gaur egun Europar Batasunak ez dauka inungo ahalmenik aurre egiteko Donald Trumperi edo Estatu Batuetako olako operazio baten aurrean. Ikusten dugu nola Europar Batasunean gaur egun Ukrainian beran zenolako gaitasun eza daukan, ba asko sargiagoa izango zan, ba, aurrez aurre kokatzen bada Estatu Batuetako operazio baten aurrean. Eta ezaztu baita ere kokapena nun kokatzen dala geografikoki Groenlandia eta nun dago Estatu Batuak eta nun dago Europa, ez? Berez, han ere zailtasun izugarriak ikuspegi logistiko batetik aurre egiteko Estatu Batuei.
Eta alegin egingo dagoela uste dozu?
Uf, han bai zalantzak. Donald Trumparekin ez dakigu nola izango dan etorkizuna. Edo zen gaiarekin, baina nik uste bai tente egon behar garela ba, ondo aztertzeko ematen diren adierazpenak eta ematen diren baita ere urratzak. Saiakera bat egon dala egun hauetan Iranen, ematen dula beruntz etortzen ari direla bertako mobilizazioak. Ikusten dala Iran eta Israelen arteko gatazka behintzat mediatikoki pilpilian jarri ari dela bitartez, Palestinan beste mugimenduak ematen direla. Eta horren atzetik beti Trumpen eskua edo Trumpen naia ikusten edo susmatzen dala, ez? Berez, auskalo, ez? Auskalo noraino itxiko dala. Ez ahaztu aurten Kolombian hauteskundeak izango direla. Ez ahaztu baita ere Venezuelako petrolioa oso importantea dala, baina oso lotura zuzena dauka transformatzeko edo erabiltzeko Mexikoko dauden egiturarekin. Eta Mexiko ere bat dianan jarri du Donald Trumpek, ez? Eta batzutan ez da operazio militar aluso ikusi behar duguna, baizik eta lehen aipatu duan bezala, badaudela faktore, parametro edo arma asko, arma batzutan belikoak ez direnak erabiltzeko, eta edo regimen aldaketa bat emateko edo gutxienez, ba behintzat bai bultzatzeko alternatiba bat. Honduras adibidez ikusi izan dugun egun hauetan.
Faktore ugari beraz izan dugu moduan, kontuan hartu beharrekoak horre esek eta esan duzu, ez da? Horre, foko pea meintzat Trumpek asko daukazala, eta, bueno, Mexiko epatu dozu, Kolombia epatu dozu, Kuba berapea epatu dau, eta beraz, herri asko horre adi-adi ongo direna badazpada behaz?
Bai, askok aipatzen zuten, ez? Venezuelaren etorkizuna oso lotuta zegoen bere momentuan, eta nik esan nuke badagoela, zuk aipatu dituzun, nik neu aipatu ditudan herri edo estatuekin. Baino momentu honetan badaudela hiru helburu nagusi, eta Venezuelaren atzetik etorriko zan Nikaragua, eta Nikaragua eta gero etorriko zala Kuba. Faktore desberdinengatik, Venezuelan aipatu ditugun faktore asko daudela, Nikaragua erortzen bada ja Estatu Batuak izango dula Mexiko pinzatua bezala, iparraldetik eta Erta Amerikatik, eta gero ezaztu, ba, Kuba ezain beste garrantzi energetikokin lotutakoa, bifaktore daudela, bata da geoestrategikoa, Kubaren kokapena, eta bigarrena da, ba, zenolako arantza sakona sartuta daukan oraindik ere, Estatu Batuetako edozein administrazioak, ba, Kubarekin, ez? Ezin izan dute, hainbeste hamarkadak eta gero, Kubarekin eta Kubaren exempluarekin amaitzea, eta hori oso oso barneratuta dute administrazio guztiek Estatu Batuetan, eta hori izango zan agian azken saiakera ba erregimen aldaketa bat bultzatzeko labana.
Urte gatazkatsua datorrela moten dago, ez?
Bai, bai, aipatu begu Hego Amerikan zentratuta dauden gauzasko, baino ez aztu, ba, bueno, ez, aber Afrikan zein gertatzen den, eta leheno hasieran aipatu duguna, ez, orden berri honetaz hitz egiten dugunean, ezagutu dugun orden hori beruntz etortzen ari dela, nik esango nuke ez dakit amaitzen, baino bai, beruntz datorrela argi eta garbi, eta sortzen ari den orden berri bat atarian egongo bagina, ba, agianan ere, ba, asko aztertzeko faktore eta borroka desberdinak. Ea zer esaten duen Txinak Taiwanerekiko, ea zer esaten digute baita ere Japongo gobernu berriak nuklearraren aldeko eta militarizazioen aldeko apostuarekin. Hau da, ezaztu kialdurbietan askotan edo Afrikatan noizean behin hitz egiten dugunean, benetasko zentralidadea aspalditik, behintzat nazioarte mailan Asia dala, eta Asian kokatzen dala China, kokatzen dala India, Errusiaren zati importante bat ere Asian kokatzen dala, eta estatu batuak ba, ez du nahi bere pisua galdu ba, zonalde doskualde horretan, eta horrek zeurazki ekarriko digu ere ba, gatazka gehiago, askotan gatazka potoloak ez badira, ba, ikusiko ditugu ba, Nepalen, Bangladesen, Indian eta olako tokietan mugimenduak baita ere ba, bertako gobernuetan desoreka sortzeko, eta horrekin batera ba, txinari pixkat ere ba, sudurra ikutzeko.
Eta Europak be guzti honetan, basirte dozarte egin berko dau, eta osunarketa egin, kokatu egin berko dau, ez?
Bai, baino ildo beretik mantenduz gero, ba nik esango nuke zailtasunak, ez? Estatu batuarekin loturak ez ditu apurtu nahi, edo ezin du apurtu. Txina eta Errusiarekiko mesfidantzak askok eta askok ditu, eta inork ez daki zein da benetasko apostua. Atzo gauean ere entzun genuen, ez? Nola saiatzen ari dala Europar Batasunetik gaur egun Errusiako fondo ekonomikoak Europar Batasunan barnean kokatutak, ba hala edo nola baitu eta erabili beste gai baterako, ez? Claro, orain hartu dute sorpresa holako mente argitsuak, agian Rusiak egiten dula gauza bera haien fondoekin. Mm-hmm. Berez, ez da ikusten benetasko ibilbide sendoa, argia etorkizunean abotz propioarekin jokatzeko ba zelaia handi horretan, eta horrek ekartzen digu ba gehien bat oinezko jendeari, Europar oinezko jendeari ba etorkizun nahiko kaskarra, ekonomikoki, soziala, eta ikusi egin behar dela baita ere honekin batela nola ikusten dugu leku askotan eskumuturraren gorakada, eta horrekin lotuta oso bitxia izan dela adibidez Marine Le Penen adierazpenak Venezuelarekiko. Askok eta askok ikusi dute sorpresa bezala, politikaria oso azkarra da, eta saiatu du baita ere Venezuelaren afera bere aldeko kokapen bat lortzeko, eta nik esango nuke lortu dula sorpresa handi batekin.
Bueno, ba, argi dago bai, ari mutur asko daukala kontuak, gauza asko kontuan hartu behar dugula, argi daukadon gauza bakarra da, armagintza enpresek behintzeko lakada galante izango dabela.
Bai, hori da, ez, eta nor ateratzen ditu etekin ekonomiko eta diru mordo bat zuk aipatutako enpresak, berez enpresai hoiei oso ondo datorkie gatazkak, eta gatazkak armatuak baldin badira asko sobe. Eta askotan enpresa hauek lotura zuzena dituzte baita ere energia lotutako enpresa askoekin. Berez, ba bueno, han dago pastela, pastela danok gara, mundua osoan dago, eta ba asko nahi dute ba atzoko roskoa bezala ba haien satia eraman. Ez dakigu nori tokatuko zaio aba famatua, baina desde luego ikusita giroa ba oraindik ere gauzak asko edo sorpresa asko jasoko ditugu urte hasi berri den urte honetan.
Ba, txenterrik, ondo eskerrik asko geuga zementxe egoteagatik, eta aurten, sarri, etu berriko dutzugu segulutik.
Bai, zoritxarrez edo zorionaz hemen egongo gara, ondo izan.
Mila esker, ondo bizi, bai.
Bai, berdin zuei.